qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning fikricha, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy asirlarni almashish Ukraina shartlari asosida amalga oshirilgan. Chunki jinoyatchilarni harbiy xizmatchilarga almashtirib bo'lmaydi. Kechagi almashinuvdan juda noroziman. Men terrorchi deb tan olingan jinoyatchilarni harbiy xizmatchilarga almashtirib bo'lmaydi deb hisoblayman. Agar teng ayirboshlash bo'lsa tushunardim. Harbiy xizmatchiga harbiy xizmatchi, agentga agent deb yozdi Qodirov Telegram'da. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyada Ukraina qurolli kuchlarining asir olingan ko'plab askarlari bor va agar 100 ta Ukraina asiriga bitta rusni almashtirsa ham ortib qoladi. Bizda Ukraina qurolli kuchlarining ko'plab asirlari bor. Ularni kamida 100 tasini bittaga almashtirish mumkin. Shunda ham qoladi. Biz almashinuvni Ukraina shartlari bo'yicha yakunladik. Bu Azov terrorchilardan biri ham berilishi qabul qilinishi mumkin emas edi, deydi u. Eslatib o'tamiz, 22 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya va Ukraina o'rtasida harbiy asirlar almashinuvi bo'lib o'tdi. Rossiya tan olinmagan Donetsk va Lugansk xalq respublikalariga 55 nafar harbiy xizmatchi qaytarildi. 215 nafar harbiy xizmatchi Ukrainaga qaytdi. Ular orasida Azov polkining qo'mondonlari ham bor. Ukraina o'z navbatida Viktor Medvedchukni ham Rossiyaga topshirdi. Bundan oldinroq Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Samarqandda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvdan keyin Moskva va Kiyev 200 nafar asirni almashishga kelishib olganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.